Am ajuns la cea de-a 10-a poruncă, Exod, capitolul 20, versetul 17. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Amin. Domnul Iisus a spus multe lucruri care sunt total diferite, diametral opuse, față de felul în care trăiesc mulți oameni, și de atunci și de astăzi. De exemplu, în Matei capitolul 5 cu versetul 5 a spus în felul următor: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Sau, în Luca capitolul 6 cu versetul 27, zice Domnul Iisus: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Lucruri grele. Însă, dintre toate lucrurile spuse de Domnul Iisus Hristos, nici unul nu contrazice mai direct, mai puternic valorile acestei lumi, valorile culturii de consum în care trăim, decât cuvintele spuse de Mântuitorul și relatate în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 15. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. În zilele de astăzi, cei mai mulți români cred că viața stă în belșugul avuției lor. Întotdeauna încercăm să obținem cât mai mult pentru cât mai puțin. Cheltuim tot timpul, dar niciodată nu suntem mulțumiți. Spunea un păstor într-o predică de-a lui în felul următor: aparținem, îl citez, aparținem cultului lucrul următor. Este înfricoșător de ușor să fii membru în cultul ăsta. Se întâmplă de la sine. Nu alegi, ci în absența împotrivirii. Cultul sau secta lucrului următor este consumerismul adeseori îmbrăcat în cuvinte religioase. Acest cult are o liturghie specială în care se folosesc expresii dedicate. Bună oară! Mai mult! Tu meriți asta! Tu meriți lucrul acela! Ai nevoie de ceva nou! Ai nevoie de ceva care să meargă mai repede! Ai nevoie de ceva mai strălucitor! Cultul ăsta sau secta asta lucrului următor are predicatorii lui, are evangheliștii lui, are profeți și are apostoli. Adică celebrități, staruri chiar religioase, sponsori celebri. Are altare dedicate, molurile și cluburile. Are rânduieli sacre, cardurile de credit și debit cardurile. Are experiențe extatice, shopping-ul. Unii, nu contează genul, se liniștesc când merg la shopping. Sau mai pe românește, într-o românească de manele, spartul banilor. Mesajul central al acestui cult, al acestei secte, al lucrului următor este: vrei mai mult? Trebuie să vrei mai mult, trebuie să cheltui mai mult, fiindcă împărăția lucrurilor este aici și acum. Nu vă întreb dacă faceți parte din secta asta. Întreb altceva. De ce suntem atât de tentați să facem parte din secta asta, din cultul ăsta? Pentru că inimile noastre sunt pline de dorințe păcătoase. În loc să fim vrem mai mult. Mulțumiți cu ceea ce avem, întotdeauna vrem mai mult. Și societatea ne îndeamnă. Ne spune că așa și trebuie să fie, să vrei mai mult, pentru că vrutul acesta este cheia progresului. În loc să fim mulțumiți, după cum am citit în Evanghelie, râvnim, invidiem, poftim. invidia, pisma, a pofti, este interzis de către porunca a 10-a. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Boul. Ce înseamnă să poftești? Înseamnă să dorești. Înseamnă să tânjești după mai mult. Să dorești cu înfocare după ceva ce aparține altcuiva. Poftim ori de câte ori ne punem inima să dorească ceva ce nu este al nostru. Sau pofta este o dorință mistuitoare de a avea în mod greșit ceva ce aparține altcuiva, unui alt om. Nu doar pur și simplu să dorești ceva ce nu ai. Nu, ci să dorești ceea ce are altcineva, un alt semen al tău. Și fiindcă pofta aceasta are legătură cu dorința noastră, cu a dori, este vorba despre un păcat al dorinței. Și cer iertare, dar vă citesc din nou din puritanul Thomas Watson, care spune în felul următor. Pofta este o dorință nesățioasă, adică care nu poate fi potolită, care nu poate fi stâmpărată, de a avea lumea. O dorință nesățioasă de a avea lumea. Și prin cuvântul lumea, el înțelege aici orice lucru pe care lumea aceasta l-are de oferit, în contrast cu lucrurile spirituale care vin de la Dumnezeu. Sau orice dorință egoistă, incontrolabilă și excesivă pentru un anumit lucru. Bineînțeles că nu toate dorințele sunt egoiste. Dumnezeu ne-a construit cu dorințe, cu anumite pofte. Dorința după mâncare ne reamintește că trebuie să mâncăm. Dorința după ceva folositor ne motivează ca să muncim. Dorința de intimitate, inclusiv dorința de intimitate sexuală, ne împinge să ne căsătorim. Avem multe dorințe, avem multe pofte sănătoase, inclusiv cea mai adâncă dintre dorințe, și anume dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Însă, la fel ca și celelalte lucruri care ne caracterizează, și dorințele noastre sau poftele noastre sunt afectate, sunt corupte de păcat. Adeseori dorim lucruri rele, în moduri nepotrivite, la momente nepotrivite, pentru motivații greșite, și despre asta e vorba în porunca a 10-a. Porunca a 10-a interzice orice fel de nemulțumire cu starea în care ne aflăm. Orice invidie, orice mâhnire pentru binele aproapelui nostru, precum și orice gest nepotrivit sau sentiment nepotrivit față de ceva, de un lucru, de o stare care este a acestuia, a semenului nostru. Întotdeauna există ceva invidios în poftă. Și asta ne duce înapoi în grădina Edenului, pentru că înainte ca Eva să întindă mâna și să ia fructul oprit, scrie la Geneza capitolul 3 cu versetul 6 că l-a poftit. L-a poftit în inima ei. Și asta nu fiindcă, vezi, Doamne, admira frumusețea fructului. Ce frumos este! Wow, dar ce bun trebuie să fie! Nu. Ci fiindcă Satan a ispitit-o, spunându-i că dacă întinde mâna și ia din fructul oprit, va fi ca Dumnezeu. Și de aceea Eva a luat fructul pentru a obține ceva ce n-avea voie, ce nu trebuia să obțină. Și noi păcătuim în același fel de nenumărate ori. Un loc bun să vedem lucrul acesta este sala mama și copilul de dincolo. De la capătul holului. Nimic. Știm asta, majoritatea dintre noi suntem părinți, am avut copii mici și știm din experiență că nimic nu stârnește mai tare interesul unui copil pentru o jucărie decât să o vadă în mâna celuilalt. Poate să stea zile întregi în colțul camerei aruncată, prăfuită. N-are nicio treabă. Dacă vine însă cineva la noi
și o descopere.
Așa prăfuită cu mâini și o ridică și vrea să se joace cu ea, dintr-o dată vrea și el. Nu-i așa? Nu vă spun povești. Într-o astfel de situație, vezi cum vezi tranziția aceasta aproape instantanee de la poftă la furt. Pentru că după ce a văzut-o, imediat a întins mâna și a luat-o. Pofta este aceea care cauzează micile sau marile junghiuri de dezamăgire ori de câte ori cineva primește ceea ce ne dorim și noi. Așa reacționăm când un coleg de la serviciu este promovat în locul nostru, când colega de cameră sau prietena cea mai bună se îndrăgostește și eu nu, sau când un prieten ajunge într-un loc unde eu visez să ajung de multă vreme, dar n-am reușit. Întotdeauna ne comparăm cu alții și ne tulburăm când nu căpătăm și noi ceea ce ei au căpătat. Și apostolul Iacov vine și rezonează pe această undă și spune în felul următor. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Sunt o mulțime de lucruri pe care le poftim. De obicei asociem invidia sau pofta cu lucruri materiale și pe bună dreptate facem lucrul acesta. Porunca a 10-a menționează diferite forme de proprietate. Case, slujitori, turme de animale. Bineînțeles că astăzi oamenii nu mai sunt interesați atât de mult în măgari, în oi, în vaci și așa mai departe, cum erau atunci, însă porunca rămâne valabilă și pentru secolul 21. Poftim astăzi după case mai mari, poftim după mașini mai luxoase, mai rapide, mai mari, mai înalte, etc. Poftim după vacanțe poate mai multe sau mai exotice. Tânjim după anumite etichete de haine sau după anumite mărci de gadgeturi. Tânjim după ele. Mi se scurg ochii după ele. Consumul a devenit modul nostru de viață. Nu contează cât de mult avem. Vrem mai mult. Dorința aceasta după lucruri noi, după lucruri mai bune, este aproape de neoprit la fiecare dintre noi. De asta au așa de mare succes reclamele. De asta au așa de mare succes publicitatea și industria publicitară. Este o industrie de miliarde de dolari. De ce? Pentru că se bazează pe această poftă. A noastră. După ce mai tânjim? Păi porunca 10-a menționează nevasta aproape lui tău. Ceea ce ne amintește că sexul poate fi dorința cea mai nestăpânită. Ori de câte ori ne angajăm în fantezii sexuale, ne facem vinovați de acest păcat al poftei. Alimentăm, adică, o dorință păcătoasă. În rezumat, porunca 10-a enumeră câteva lucruri după care poftim. Lista, bineînțeles, nu cumva să credeți că este exhaustivă. Adică le-a cuprins pe toate. Adică e vorba doar de neveste, de robi, de slujitori, masculin, feminin, de utilaje agricole sau alte chestii, boului, măgarului. Nu. Lista este doar sugestivă, nu este exhaustivă. Pentru că el... Versetul se încheie, porunca se încheie sau orice aparține aproape lui tău. Se interzice să poftim. Nu trebuie, de exemplu, să poftim după însușirile unui om. Oh, de-aș avea și eu, dacă aș fi și eu la vârsta ta. Oh, tânăr sau până să fiu și eu la vârsta de bunic sau așa mai departe. Nu trebuie să invidiez felul cum arată un om, un el sau o ea. Nu trebuie să invidiezi inteligența lui sau talentele sau abilitățile pe care le are. Nu trebuie să poftim după o anumită situație pe care ei o au în viață. Fie că sunt căsătoriți, fie că au copii, fie că sunt singuri, celibatari. Nu trebuie să poftim nici măcar după realizările lor spirituale, un loc mai bun în biserică, în lucrarea lui Dumnezeu sau o recunoaștere mai largă a darului spiritual. N-avem voie, datorită poruncii a 10-a, să poftim nimic. Bineînțeles că foarte mulți creștini privesc acest păcat al poftei ca pe un păcat minor. Adică nu se află în grupa A. Nu se află în liga mare a păcatelor alături de crimă, de adulte. Nu. Și parcă fiind la sfârșitul decalogului, la sfârșitul celor 10 porunci, am fi tentat să zicem, nu-i chiar așa grav. Sunt altele mai în față acolo, cu idolii și așa mai departe. Alea-s grave. Ăsta, nu, e trecut acolo, dar nu-i chiar așa de grav. Nu trebuie să ne speriem chiar atât de tare. Ori de câte ori suntem ispitiți să minimalizăm păcatul poftei, să ne aducem aminte că Dumnezeu l-a inclus în cele 10 porunci și, în plus, a poftii, este condamnat peste tot în Sfânta Scriptură. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 7, versetul 21 și 22, a așezat pofta lângă furt, lângă crimă și lângă adulter. După aceea, apostolul Pavel a spus că, așa cum am citit de altfel, că cei lacomi nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și tot el adaugă în Efeseni capitolul 5 cu versetul 5. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Același puritan, Thomas Watson, ne oferă o imagine extrem de vioaie pentru ca să putem vizualiza cât de grav este acest păcat. Și el spune în felul următor, în comentariul lui pe cele 10 porunci. Așa, folosind o imagine de pe vremea lui, 1700, așa cum barcagiul ia mai mulți pasageri ca să-și crească câștigul și barca se scufundă din pricina greutății, tot așa omul lacom ia atât de mult aur ca să-și crească averea, încât să neacă în pierzanie. Adică lucrurile pe care le râvnim, lucrurile pe care le poftim, ajung să ne tragă la fundul iadului. Lăcomia ne trage la fundul iadului la fel de repede ca și oricare alt păcat. Un alt motiv pentru care lăcomia este rea, este că produce, ca și consecință, are drept consecință alte păcate. Este o dorință atât de puternică încât aproape inevitabil îi face pe oameni să calce și alte porunci. Cel care, cum spunea bunica mea, lăcomește, cel care lăcomește trece dincolo de dorința, simpla dorință de a avea un anumit lucru. Un bun exemplu este cel al lui Acan din Vechiul Testament, hoțul acela pe care l-am dat exemplu la porunca 8-a. Biblia spune că înainte ca Acan să fure acea mică comoară din Ierihon, zice la Iosua 7:21, a poftit-o. Ceea ce înseamnă mai mult decât o simplă admirație. Mai mult decât să se uite la acea mânta de șinear și să zică, wow, ce croi, ce material, ce cusătură, mama mea, meserie. O, nu, mult mai mult decât atâta. Înseamnă că o dorea atât de mult încât a făcut un plan cum să o obțină. Și odată planul făcut a trecut la acțiune. Și când a trecut la acțiune, deja a păcătuit. Dorința păcătoasă a lui Acan a preluat controlul voinței sale până când mâinile sale n-au mai putut fi oprite. N-au mai putut fi luate de pe bunurile care erau închinate lui Dumnezeu. Așa pornesc toate faptele păcătoase. Cu dorințe păcătoase. Mai întâi vedem, privim, vedem ceea ce dorim. După aceea începem să ne gândim cât de mult dorim și de ce ne dorim atât de mult. Și curând acest gând începe să domine toată gândirea noastră până când în final devine o obsesie. Și în momentul când am ajuns la acest punct, păcatul deja ne-a înconjurat. Uite așa, ne-a înconjurat. Și apostolul Iacov continuă explicația lui spunând în felul următor. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moarte. Dorința ce are ea dă naștere la păcat și apoi duce la moarte. De aceea Dumnezeu a inclus lăcomia între cele 10 porunci. Dorințele nelegiuite se transformă repede în dorințe care ne duc la moarte. Așa cum spune de altfel Sfânta Scriptură, prin pana Apostolului Pavel, în epistola, în întâia lui epistolă către Timotei, la capitolul 6 cu versetul 9. Cei care vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Lăcomia, adică, este la fel de mortală ca și oricare alt păcat, ceea ce, bineînțeles, că ne împinge să punem câteva, să ne punem câteva întrebări extrem de importante. Prima este, ce dorește inima mea? Și a doua întrebare, la fel de importantă, este, unde mă va duce această dorință? Există ceva neobișnuit la porunca 10, care o deosebește de toate celelalte porunci din Decalog. Porunca a 10-a se adresează în mod direct inimii. Porunca a 10-a se adresează în mod direct inimii. Celelalte 9 porunci condamnă în mod explicit acțiuni exterioare. De exemplu, să nu-ți faci chip cioplit. Da? Adică să nu cioplești o mică zeitate. Lemn, piatră, ciofi. Condamnă lucruri exterioare. Nu lucra în ziua sabatului, în ziua Domnului. Nu pucide, nu ridica cuțitul, ranga, etc. Și așa cum am văzut, aceste porunci interzic de asemenea și păcatele inimii, cum ar fi pofta. Însă, în conformitate cu regula care am văzut atunci la când am vorbit despre cum aplicăm și cum înțelegem cele 10 porunci și am menționat regula aceea în afară, înăuntru, fiecare poruncă guvernează atitudinile interioare precum și acțiunile exterioare. Însă primele 9 porunci pornesc de obicei de la exterior și abia apoi își croiesc drum în timp spre interior, în timp ce învățăm să le aplicăm. De-abia atunci ajung în interiorul nostru și în inima noastră. Ceea ce este diferit la porunca a 10-a este că pornește din interior. Porunca de a nu pofti nu se preocupă de ceea ce facem în primă instanță, ci se preocupă de ceea ce dorim să facem. Ea se ocupă de dorințele noastre interioare. Și de aceea, unii comentatori au spus în felul următor. Porunca a 10-a este cumva în plus. Cumva este deprisos. Lăcomia, întreabă ei, nu este inclusă în porunca 8-a? Nu e inclusă lăcomia în porunca 8-a? Ba da. Dacă porunca lui Dumnezeu împotriva furtului condamnă inima lacomă și mâinile coațe, întreabă ei, atunci de ce mai avem nevoie de porunca 10-a? Ce să facem cu ea? Răspunsul este că porunca 10-a face explicit ceea ce celelalte porunci doar implică, și anume că Dumnezeu pretinde ascultarea interioară la fel cum pretinde ascultarea exterioară. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat porunca a 10-a, am putea fi ispitiți să ne gândim că ascultarea exterioară este tot ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Și am scăpat. N-am omorât pe nimeni. Simplu. N-avem nicio problemă cu chestia asta. Și nu sunt criminali aici între noi, Doamne. Însă porunca 10-a dovedește că Dumnezeu este interesat și judecă inima omului. În caz că cineva pierde ideea principală, porunca împotriva lăcomiei, adică porunca 10-a, ne arată că legea lui Dumnezeu este eminamente spirituală. Se adresează inimii omului. Un mare teolog contemporan, pe care am avut onoarea și plăcerea să îl am ca profesor 3 săptămâni, Michael Horton, dacă găsiți vreo carte de-a lui, luați-o. Michael Horton povestește despre un rabin cu care a avut un dialog foarte interesant. Și rabinul îi spunea acestui teolog reformat, presbiterian, Michael Horton, în felul următor. Știi, zice rabinul, marea diferență dintre religiile noastre, adică dintre religia mozaică și religia creștină, este tocmai această idee că ai comis păcatul doar gândindu-te sau dorind un anumit lucru. Noi, adică în religia mozaică, credem că ai păcătuit cu adevărat doar atunci când ai comis păcatul fizic. Așa credem noi evrei. Altfel încheie rabinul. Altfel. Am păcătuit tot timpul, zice el. Are dreptate. Exact. Am păcătuit tot timpul. Dacă Dumnezeu ne judecă după ceea ce este în interior, la fel cum ne judecă după ceea ce este în exterior, da, atunci am păcătuit și păcătuim tot timpul. Dar exact asta vrea să ne învețe porunca a 10-a. Martin Luther spunea despre porunca a 10-a că această ultimă poruncă este deci adresată nu celor pe care lumea îi consideră ticăloși, ci celor pe care lumea îi consideră cinstiți. Oamenilor care vor să fie cunoscuți drept cinstiți și virtuoși, fiindcă n-au păcătuit cu nimic față de celelalte porunci. Așa cum a recunoscut Luther, această poruncă, mai mult decât oricare alta, ne convinge că suntem niște mari păcătoși. Și face lucrul acesta, arătând spre interiorul nostru, arătând spre inima noastră, care e rea, deznădăjduit de rea, zice Ieremia, cu scopul ca să ne arate că avem nevoie de har, cu scopul ca să ne arate că avem nevoie de mântuitor și că prin puterile noastre, nici unul nu suntem în stare să scăpăm. Nu comitem crime. Și am zice noi, mă scuzați, am o carte de vizită. Câți dintre noi însă, în fața lui Dumnezeu, nu în fața mea, avem curajul să spunem, n-am poftit niciodată și nu poftim. Porunca a 10-a ne arată cu degetul. Fiecare dintre noi. Se pare că acest efect l-a avut asupra apostolului Pavel. Amintiți-vă de prima parte a vieții lui Pavel. Când a avut, iertați-mi expresia, tupeul, obrăznicia, să se compare cu standardul desăvârșit al legii lui Dumnezeu. N-a ucis, n-a curvit, n-a furat, n-a mințit, cel puțin nu la exterior. După aceea, Pavel, ajungând la porunca a 10-a, zice, și legea descoperă păcatul. Și iată cum descrie el această experiență la Romani, capitolul 7, versetul 7 și 8. Deci ce vom zice, întreabă el? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte. Departe de a fi un declin, legea lui Dumnezeu împotriva lăcomiei este cea care ne convinge că suntem păcătoși și că avem nevoie de mântuire. Porunca a 10-a, dragii mei, ne trezește din iluzia că suntem în stare să ținem legea lui Dumnezeu. Nu, nu suntem în stare. Francis Schaeffer scria la un moment dat în felul următor despre această poruncă. Să nu poftești este o poruncă care arată cu degetul spre omul care crede despre sine că este moral. Și arată că are și el nevoie de mântuitor. Omul moral obișnuit se compară cu ceilalți oameni și la fel ca și apostolul Pavel crede că e foarte bun. Însă dintr-o dată, când este confruntat cu porunca a 10-a, care arată spre inima omului și care interzice să poftească, dintr-o dată omul acesta moral este îngenunchiat. Pentru că nu poate sta în fața acestei porunci. Dintre toate relatările biblice despre lăcomie, cea mai, să zic, suculentă este povestea lui Ahab și a strugurilor din via lui Nabot. Citim la 1 Regi, capitolul 21, de la versetul 1, în felul următor. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot, din Israel, avea o vie lângă Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Adică acesta era cadrul perfect pentru o poveste suculentă despre lăcomie. Doi bărbați și o singură proprietate. O singură bucățică de pământ. Și incidentul a pornit de la nimic mai mult decât o dorință. Regele Ahab a observat cât de frumoasă este via lui Nabot. Și mai ales cât de aproape de Palatul Regal. Și cu cât se gândea mai mult la ea, cu atât o dorea mai tare. Raționamentul era în felul următor. Asta este o vie, atât de frumoasă, nu, și atât de aproape de Palatul Regal, numai bună pentru un rege. Sau așa credea el. Și bineînțeles că Ahab a început să se gândească. A început să se gândească cum ar putea să dezvolte acea vie, probabil deja făcută, a creionat în mintea lui un plan de afaceri foarte serios. Dacă ar fi fost a lui. Și gura lui Ahab a început să saliveze. Deja gusta din acei struguri minunați din via lui Nabot sau din verdețurile care le-ar fi cultivat el dacă via ar fi fost a lui. Așa că repede a decis să vină cu o propunere concretă de afacere și citim în versetul 2 că Ahab a vorbit astfel lui Nabot. Dă mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Adică o ofertă rezonabilă. Ahab îi oferea o vie în schimb. Sau bani cash la prețul pieței. Însă Nabot a declinat oferta și a zis să mă ferească Domnul să-mi dau moștenirea părinților mei. Refuzul lui Nabot avea la bază cunoștințe biblice. După legea lui Moise, copiii lui Israel n-aveau voie să vândă proprietățile, pentru că Dumnezeu spusese la Levitic 25 în felul următor: pământurile să nu se vândă de veci, că țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Sau, în Numeri 36, nicio moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminței părinților lui. Și fiindcă pământul aparținea lui Dumnezeu, via nu putea să fie vândută. Iar Nabot a preferat să asculte de Dumnezeu decât de Mamona. Dacă trebuia să încalce legea lui Dumnezeu, atunci nu vindea. Chiar dacă ieșea în pierdere, să refuză un rege, o ofertă generoasă. Ceea ce pentru Ahab a fost un lux, pentru Nabot a fost o chestiune de evlavie. Ceea ce pentru Ahab a fost un lux, o vie, aproape, verdețuri, struguri, pentru Nabot a fost o chestiune de evlavie. Ferească Dumnezeu să vândă moștenirea părinților lor, o vie care aparținea lui Dumnezeu. Nabot este un exemplu foarte bun despre ceea ce a spus mai târziu Domnul Iisus în Matei 6:21. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Nabot își găsise comoara în promisiunile și în legea lui Dumnezeu. Prin contrast, inima lui Ahab era acolo unde nu trebuia să fie, la lucrurile de pe pământ. Și când a văzut Ahab că micul lui vis imobiliar se prăbușește, îi scapă printre degete, a făcut ceea ce fac copiii de obicei când nu primesc ceea ce vor. S-a bosunflat. Și citim mai departe că Ahab a intrat în casă trist și mâniat. Din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot din Israel. Nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat în pat și s-a întors cu fața și s-a întors fața și n-a mâncat nimic. Na. Săracul Ahab. Ceea ce a început ca un vis a devenit o obsesie păcătoasă. Dorința lui a degenerat în lăcomie. Și voia neapărat acea vie. Și când a văzut că nu o poate primi, s-a umplut de acreală. Și comentează cineva cu un sarcasm înfiorător, ceva de genul următor. Într-o cameră din palatul lui, Ahab, regele Ahab, stă cocoțat în vârful patului cu fața la perete și nu vrea să mănânce. Ce s-a întâmplat? O înfrângere a armatei? A murit regina? Na. Preoții lui Baal au fost masacrați din nou? Na. Toate erau la locul lor. Preoții se refăceau? Regina era mai bine ca niciodată? Apropo de regina, regina nici nu știa ce să creadă. Isabela știa că, simțea că s-a întâmplat ceva, dar soțul ei nu venise la cină. Ce s-a întâmplat? Și imediat ce Isabela a aflat care e problema, imediat a preluat controlul. Ea era o femeie hotărâtă pe care lucrurile mici și nesemnate, cum e legea lui Dumnezeu, nu îi incomodau. Așa că atunci Isabela, nevasta lui, a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Adică, mă, Ahab, uite la tine. Ai uitat că ești rege? În Samaria? Ai uitat că tot ce e aici îți aparține ție? Nu, te rog. Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și așa a făcut. Isabela a mituit câțiva oameni care să-l acuze pe Nabot de blasfemie și fiindcă erau doi martori care mărturiseau împotriva lui Nabot, oamenii, judecătorii, l-au luat pe Nabot și l-au omorât cu pietre la poarta cetății, netezind în felul acesta calea lui Ahab spre mult dorita și visata grădină de verdețuri. Și acest mic complot dovedește încă o dată cât de adevărate sunt cuvintele din 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 10. Că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Ceea ce a început cu o dorință lacomă, a dus mai apoi la mărturie mincinoasă, a dus apoi la crimă, și după aceea a furat. Însă Dumnezeu nu poate fi baciocorit, fiindcă călcarea legii lui Dumnezeu de către Ahab a dus la distrugerea acestuia. Și imediat ce Isabela i-a dat de veste regelui că Nabot a murit, citim la 1 Regi 21 cu 16 în felul următor. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Și când a ajuns acolo, surpriză, surpriză. Cine l-a așteptat? L-a așteptat profetul Ilie. Cu niște cuvinte nu foarte măgulitoare și nu foarte încurajatoare. Nu ești tu un ucigaș și un hoț? Așa vorbește Domnul. Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Nevasta lui Ahab a primit aceeași sentință, iar mai târziu citim că regina și regele au fost mâncați de câini. Și dacă este un lucru care să-l învățăm din această relatare biblică, este acela că niciodată nu iese bine pentru cineva care calcă cele 10 porunci. Întotdeauna oamenii care calcă cele 10 porunci primesc ceea ce merită. Căderea lui Ahab, dragii mei, a început cu nemulțumirea lui. Regele avea cele mai grozave lucruri. Însă în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce avea, a devenit obsedat de singurul lucru pe care nu-l avea. Via lui Nabot. O grădină de zarzavaturi de lângă palat. Și așa a început toată povestea. Ahab dorea ceea ce nu-i aparținea și a ajuns să fie lacom după vie. Și totul a început cu nemulțumirea lui. O mare parte din frustrările noastre vin din dorința după lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a dat. Avem de toate. Avem acoperiș deasupra casei, deasupra capului. Avem haine slavă Domnului. Avem frigiderul plin. Și atunci de ce suntem nemulțumiți? ne putem închina, curățenie, lumină, totul e frumos, elegant, aș putea să zic, și suntem nemulțumiți. Ah. Dacă am avea și noi, am văzut niște poze cu biserica de acolo. Ah. Să vezi acolo. Dacă aș avea acea vie și a zis Nabot, atunci aș fi fericit. Amintiți-vă că și izraeliții au spus la fel. Au spus atunci când Dumnezeu i-a scos din pustie. Cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului? Acum cine ne va da carne să mâncăm? Nu conta libertatea? Nu contea că nu mai aveau zi de muncă? Nu mai conta nimic. N-aveau carne, asta era problema. Aveau libertate, de mișcare, libertate de expresie, libertate de opinie, aveau democrație, dar n-aveau carne. Asta era problema. Toată nemulțumirea vine din același tip de raționament. Dacă aș avea numai asta sau doar asta. Și uneori spunem și noi, dacă aș avea numai asta cu privire la lucrurile materiale, dacă aș avea doar nu mulți bani. Asta e deja e păcat. Nu, doar un pic mai mulți bani. Dacă aș avea. Dacă aș avea doar o casă puțin mai mare. Nu din aia foarte. Nu, un pic mai mare numai. Și odată ce am început să gândim așa, atunci nemulțumirea nu mai are sfârșit. Se povestește, nu știu dacă e adevărat, probabil că e adevărat, se povestește că un reporter l-a întrebat pe miliardarul Nelson Rockefeller de câți bani ar avea nevoie ca să fie fericit. Iar Rockefeller a răspuns în felul următor. Doar puțin mai mult. Doar puțin mai mult. Sfânta Scriptură vine și corectează această perspectivă la Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 10, spunând în felul următor. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Aș vrea să vă spun că lucrul acesta este valabil atât pentru săraci, cât și pentru bogați. Pentru că lăcomia nu se limitează la un anumit grup socioeconomic. Nu. Uneori suntem nemulțumiți de calitățile noastre fizice. Și le spunem mamelor sau taților noștri, vezi cum arată? Nu se uită nimeni. Pistrui, îmi crește aici, aici, eu mai știu pe unde. Mâna e prea lungă, nasul e nu știu cum, părul e decolorat, stă nu știu cum. Dacă aș fi și eu, uite de acolo, uite la el, uite la ea. Dacă trupul meu ar arăta așa și așa, atunci oamenii ar fi mult mai prietenoși cu mine. Sau dacă n-aș mai avea acest handicap, atunci l-aș putea sluji pe Dumnezeu mult mai bine. Alteori suntem nemulțumiți de locul nostru în biserică și zicem ceva de felul următor. Dacă lumea din adunare ar recunoaște cât de important este ceea ce fac eu în biserică, atunci altfel ar sta lucrurile. Etc. Apoi sunt momente când suntem nemulțumiți cu situația vieții noastre. Burlacii sunt nemulțumiți cu burlăcia. Dacă aș găsi pe cineva să mă însoră, atunci viața mea ar arăta cu totul și cu totul altfel. Și Dumnezeu îi ajută și se căsătoresc și tot nemulțumiți rămân. Și tot fără mulțumire, dacă aș avea și dacă aș avea. Dragii mei, câtă vreme ne bazăm pe mulțumirea noastră, sau câtă vreme ne bazăm mulțumirea noastră pe această lume, întotdeauna vom găsi motive să ne simțim neîmpliniți, întotdeauna vom găsi motive să ne simțim mizerabili. Problema majoră nu este în exterior, ci este în interior. Și de aceea problema aceasta nu se rezolvă dobândind mai mult din ceea ce credem noi că ne trebuie. Dacă n-am învățat să fim mulțumiți cu situația noastră prezentă, oricare ar fi asta, niciodată nu vom fi mulțumiți cu nimic. Poate Dumnezeu să ne dea să ne îngroape în tot felul de lucruri. Întotdeauna vom spune și noi ca și Rockefeller. Doar un pic mai mult. Doar un pic. Adevărul este că dacă Dumnezeu ar vrea ca noi să avem mai mult, am avea. Dacă am avea nevoie de mai multe daruri spirituale ca să-L glorificăm pe El, ni le-ar da. Dacă am fi gata pentru o slujbă sau pentru o lucrare, ne-ar așeza în ea, cu siguranță. Dacă ar trebui să fim într-o altă situație în viață, sigur ne-ar așeza în acea situație. Așa că în loc să spunem, oh, dacă am avea aia și dacă ar fi aia și pe dincolo, Dumnezeu ne cheamă să-L glorificăm de plin acum, indiferent de starea în care ne aflăm. Cuvântul potrivit aici este cuvântul mulțumire. Mulțumirea este aspectul pozitiv al poruncii a 10-a. Este remediul pentru dorințele lacome. Porunca a 10-a ne cere mulțumirea deplină cu starea în care ne aflăm. Dar Apostolul Pavel zice la 1 Timotei 6:6 în felul următor. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Sau, la Evrei 13:5, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Mulțumirea înseamnă să dorești ceea ce Dumnezeu dorește pentru tine, în loc de ceea ce dorești tu pentru tine. Secretul este să fii atât de mulțumit cu Dumnezeu, încât să poți accepta orice îți dă sau nu-ți dă. Amintiți-vă de acea cântare, mi se pare, a fratelui Nicolae Moldoveanu. Pentru tot ce mi-ai dat și pentru tot ce mi-ai luat. Pentru toate ce mi-ai dat, pentru tot ce mi-ai luat. Altfel spus, lăcomia este o problemă teologică. Lăcomia este o problemă teologică. În ultimă instanță are de-a face cu legătura noastră, cu relația noastră cu Dumnezeu. De aceea, calea de a scăpa de dorințele lacome este să fii mulțumit de plin cu Dumnezeu și cu ceea ce îți dă El. Într-o carte minunată, intitulată în limba engleză The Ray Jewel of Christian Contentment, adică bijuteria rară a mulțumirii creștine, puritanul Jeremiah Burrow explică ce ar trebui să ne spunem nouă atunci când suntem ispitiți să nu fim mulțumiți. Și zice așa, să ne spunem nouă înșine. Găsesc satisfacție în inima mea prin harul lui Hristos care este în mine. Chiar dacă n-am confortul exterior dorit și utilitățile care să mă alimenteze necesitățile, am totuși o bună bucată în Hristos care să satisfacă sufletul meu indiferent de condiții. Iată o predică care trebuie să ne-o predicăm fiecare dintre noi pentru noi înșine. Oamenii evlavioși din totdeauna au cunoscut acest secret. Asaf l-a cunoscut. Da, a fost momente când Asaf a fost extrem de dezamăgit de Dumnezeu. A văzut răul de lângă el care prospera. Și el care trăia în neprihănire n-avea nimic care să arate. Însă Asaf a învățat secretul mulțumirii și a putut scrie în Psalmul 73:25 în felul următor. Pe cine altul am eu în afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine? Apostolul Pavel a cunoscut și el acest secret și a spus că m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel a învățat că mulțumirea nu ține de circumstanțe, că nu depinde de situația noastră de la un moment dat. Și atunci care a fost secretul? Răspunde tot Pavel. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dumnezeu este tot ceea ce avem nevoie. Și de aceea este tot ceea ce trebuie să dorim. Și mai specific, tot ceea ce avem nevoie este Iisus Hristos. Dumnezeu ni l-a dat pe Iisus ca să fie o cale de a primi iertarea și mântuirea. Dumnezeu nu l-a trimis pe Iisus în această lume ca să fie o cale mai bună pentru noi creștinii ca să obținem ce ne dorim în această lume. Asta predică Evanghelia prosperității. Oh, nu. Dumnezeu ni l-a dat pe Iisus și a spus în felul următor. Chiar dacă voi nu vă dați seama, El, Hristos, este tot ceea ce aveți nevoie. Venind la Iisus, primim iertare pentru păcatele noastre, prin moartea și învierea Lui. Primim promisiunea vieții veșnice, a unei vieți trăite cu Dumnezeu. Primim promisiunea că nu ne va uita și nu ne va părăsi niciodată, că ne va ajuta în toate încercările vieții. De ce altceva mai avem nevoie în această lume? Iar cu privire la celelalte lucruri, lucrurile după care poftim, Dumnezeu spune în felul următor: crede în mine și îți voi da tot ce ai nevoie. Credința este răspunsul la nemulțumire. Același teolog contemporan, Michael Horton, scrie în felul următor: nu sărăcia sau bogăția ne conduc spre mulțumire și credință în Dumnezeu, ci încrederea că dacă Dumnezeu a oferit din belșug totul pentru mântuirea noastră, alegându-ne, răscumpărându-ne, chemându-ne, înfiindu-ne și îndreptățindu-ne și prin Duhul Sfânt ne ajută să creștem în asemănare cu Hristos, atunci cu siguranță ne putem baza pe El pentru toate celelalte lucruri mai puțin importante ale existenței noastre. Domnul Iisus a spus ceva mai clar, ceva mai simplu, în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, cu versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. De aceea, în încheiere, primul lucru, cel mai important lucru, lucru care contează cu adevărat în această viață și în această lume, este să crezi în Iisus Hristos. Pentru că El, Hristos, este suficient pentru noi, copiii Săi. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea duhovnicească, acea înțelepciune care vine de sus, ca să pricepem toate aceste lucruri pe care porunca 10-a ni le îmbie fiecăruia dintre noi. Pentru bucuria și prosperitatea spirituală a fiecăruia dintre noi și pentru slava și gloria Dumnezeului nostru. Amin.